Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoda lalmi yerda uzum yetishtiradigan bog'bonlarga ham 300 kilogrammdan bug'doy topshirish majburiyati yuklandi.
Hokimiyatdan keldi, shunday buyruq bor dedi.
Jizzaxda metan gaz balloni o'rnatilgan mashina portlab, bir kishi o'ldi, ikki kishi reanimatsiyada qolmoqda.
Portlab ketgan kuyovmidi-da? Kuyovmi yuzini ko'rolmadik.
Navro'zni tanqid qilgan imom Ishoqjon Begmatov siyosiy sabab bilan imomlikdan chetlatilgani aytilmoqda. Putin bilan yuzma-yuz uchrashuv oldidan AQSh prezidenti Tramp Rossiyani, Yevropani qarorlashtiryapti deb tanqid qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
6-iyul yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiyani, Ukraina va boshqa qo'shni mamlakatlarni beqarorlashtirishni bas qilishga chaqirdi.
We urge Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine.
Uning so'zlariga ko'ra, Moskva dunyo muammolarini hal qilishda g'arb davlatlariga qo'shilishi kerak.
For hostile regimes including Syria and Iran.
Tramp Rossiyadan dushman rejimlar, Suriya va Eronni dastaklashni to'xtatishni talab qildi. Uning bunday bayonoti Varshavaga safari chog'ida yangradi.
America loves Poland. And America loves the Polish people.
Donald Trumpning aytishicha, Amerika mintaqada barqarorlik ramziga aylangan Polsha va polyak xalqini sevadi. Tramp Polsha prezidenti Andrei Duda bilan uchrashuv ortidan Washingtonning NATO ittifoqi oldidagi majburiyati borligini yana bir bor ta'kidladi. Avvalroq AQSh prezidenti Shimoliy Koreyaning qit'alararo ballistik raketani shu hafta boshida sinovdan o'tkazganiga javoban ancha keskin choralar ko'rish haqida o'ylanayotganini aytgandi. 6-iyulda Varshavada gapirgan Tramp barcha mamlakatlarni Shimoliy Koreyaning juda yomon rafhtoriga qarshi birlashishga chaqirdi. 5-iyulda AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley agar kerak bo'lsa AQSh Shimoliy Koreyaga qarshi sezilarli harbiy kuch ishlatishini aytgan edi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson esa Qo'shma Shtatlar Suriyada Rossiya bilan harbiy hamkorlikka tayyor ekanini bildirdi. Tillersonning bu bayonoti ikki mamlakat rahbarlarining shu hafta oxiriga rejalangan uchrashuvi oldidan yangradi.
An effort to begin to rebuild confidence between ourselves and Russia.
Tillersonning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan hamkorlikda Suriya uzra havo parvozlariga taqiq qo'yishga, insonparvarlik yordamlarini birgalikda nazorat qilish bo'yicha hamkorlik qilishga tayyordir. Agar ikki mamlakat joylarda barqarorlikni o'rnatish uchun birga ishlasa, Suriya siyosiy kelajagini hal qilishga asos solinadi, dedi Tillerson. Ukrainaning ag'darilgan prezidenti Viktor Yanukovich unga qarshi Kiyevda 6-iyulda boshlanajak sudda ishtirok etmasligini e'lon qildi. Yanukovich o'z advokatlarini uning ishini sirtdan ko'rib chiqayotgan suddan chaqirib olayotganini bildirdi. Viktor Yanukovich Ukraina mustaqilligi va hududiy yaxlitligini buzish va Rossiya agressiyasini qo'llab-quvvatlashda ayblanmoqda. O'zbekiston Rossiya rahbarligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qo'shilishni rejalashtirayotgani yo'q. Bu haqda 5-iyul kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Toshkentdagi xalqaro press-klubda xalq bilan o'tkazgan jonli muloqot paytida ma'lum qildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zolikni qayta tiklash masalasi kun tartibida yo'q, kelajakda ham bu masalani muhokama qilish va ko'rib chiqish rejalashtirilmagan, deb aytdi Abdulaziz Komilov. O'zbekiston yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi bo'yicha dunyodagi 195 davlat orasida 71-o'rinni egallamoqda. Jahon bankining 2016-yil uchun yalpi ichki mahsulot darajasi bo'yicha davlatlar reytingida mana shunday ma'lumot berildi. Reytingda qayd etilishicha, O'zbekistonda o'tgan yili yalpi ichki mahsulot 67 milliard dollardan ko'proqni tashkil etgan. Jahon banki xaridorlik qobiliyati pariteti bo'yicha O'zbekistonni 186 davlat orasida 61-o'ringa joylashtirgan. Reytingda ko'rsatilishicha, O'zbekistonda xaridorlik qobiliyati pariteti 207,5 milliard dollarni tashkil qiladi. Va nihoyat O'zbekistonda yangi tashkil etilgan Yoshlar ittifoqi rahbari Qahramon Qurbonboyev prezidentning yoshlar siyosati masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi va Oliy Majlis Senati a'zosi etib tayinlandi. Prezident rasmiy saytida 5-iyul kuni mazkur hujjatlarni Shavkat Mirziyoyev imzolagani ma'lum qilindi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Jizzax viloyat prokuraturasi Jizzax shahrida metan gaz baloni o'rnatilgan mashinaning portlashi bilan bog'liq hodisani o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30-iyun kuni ertalab Jizzax shahri markazidagi Chukur deb nomlangan avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchasida Nexia avtomobiliga o'rnatilgan metan gaz baloni portlashi oqibatida bir odam halok bo'ldi, 4 odam jarohatlandi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishlaricha, portlash natijasida Nexia bo'laklarga ajralib ketgan.
Qorayib portlagan haligi bo'lib ketgan o'yda juda yomon portlagan. U ikki balon portlayaptida bu yerda. Tagiga meditsinskiy balon qo'yilgan. Uni ustiga ham portlagan.
Portlash sabablarini hozirda viloyat prokuraturasi tergov qilmoqda. Nexia mashinasining portlashiga uni orqasidagi balondan gaz sizishi sabab bo'lganmi yoki gaz to'ldirish jarayonida gaz sizib chiqqani sabab portlash bo'lganmi, buni tergovchilar o'rganyapti, dedi Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Ozodlik mashina portlashi oqibatida halok bo'lgan odam shu avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchasida ishlagan, mashinalarga gaz to'ldiruvchi bo'lib xizmat qilgan 24 yoshli Komil Toshpo'latov ekanini aniqladi. Marhumning qaynonasi Gulnora opa Ozodlik bilan suhbatda kuyovining jasadi mayda bo'laklarga bo'linib ketganini aytdi.
Portlab ketgan kuyovmidi-da? Dazi bilasizmi, kuyovning yuzini ko'rolmadik. Shunday portlash bo'lgan, dazi nima yuvishga yaramadi, bu nima bo'lgan? Bilmayman. Morgdan surishtirish kerak, obisni bolnitsada.
Tashlanib ketganmi? Tashlanib ketganmi jasadi?
Ko'rsatmadi. Shunday oqqa o'rab olib keldi, yuvmasdan ko'mdik buni. Qanday o'zi qanday chidayman, chidolmayapman man buni ko'rib.
Hozirda marhumning yaqinlari viloyat huquq tartibot idoralaridan portlash sabablarini obdon tergov qilib, aybdorlarni jazolashni talab qilmoqda.
Nima siz zapravkanikasi qaramaydi, nima yaratmaydi, qanday bu bo'lishi mumkin? Shuncha zapravkalar ishlayotibdi-ku. Bunga chora ko'ramiz, baribir ko'rmaydi. Ko'rmasam man buni shunday qo'yib qo'ymayman buni. Bola ham o'g'lim ham kuyovman. Ikki farzandim bor, man tashlab qo'ymayman buni. Buni tekshirish kerak.
Benzinning aholi daromadiga nisbatan qimmatligi sababli ko'pchilik avtomobillariga gaz balon o'rnatishni afzal biladi. Ammo O'zbekistonda balonli mashinalar avariya payti portlab ketishi bilan bog'liq baxtsiz hodisalar ko'p bo'lgan.
O'rislar aytar ekan, O'zbekiston xalqi bomba olib yuradi orqasida. Rossiyada yo'q-ku bu? Yo'q, boshqa yerlarda yo'q. Shunda shu O'zbekistonda, ya'ni Karimov davrida shuni jari qilib, ekonomikani yaxshilayman deb aytgan maqsadida bo'lindi. Shu vaqtgacha hamma